halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa Sabti 28-ka bisha Oktoobar sanadka 2023. Idaacadda dunida wararka iyo dunida ee VOA caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington.
oo qaranku maalku lahaa qoysba maalin boobaayay taariikhda meeshu lagu qalday oo qaalinku been sheegay kasab hadii aan laygu wadin iga walaana qoob ka dhigahayni.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan qaramada midoobay oo sheegtay inaanay jirin meel ay ku badbaadayaan dadka Gaza ku nool. Ramijkii martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Israa'il ayaa sabtida maanta ah ballaarisay howlgalkeeda dhulka ee Gaza, iyadoo halkaasi u dirtay taangiyo iyo ciidamadeeda lugta oo ay taageerayaan duyuradaha dagaalka oo duqeymihii ugu xoogganaa xalay ilaa maanta ka wada waqooyiga Gaza. Wasiirka difaaca Israa'il Yoav Gallant ayaa sheegay in howlgalka ka dhanka ah kooxda Hamas uu galay marxalad cusub uuna sii socon doono ilaa iyo amar dambe. Militariga ayaa sheegay in duqeymihii u dambeeyay ay ku garaaceen ilaa 150 goobood oo isugu jira saldhigyo iyo xarumo ciidan oo dhulka hoostiisa ah oo ay Hamas ku leedahay waqooyiga Gaza. Duqeymaha oo dadka reer Falastiin ay ku tilmaameen kuwii ugu cuslaatan iyo intii uu dagaalka bilowday ayaa gooyay isgaarsiinta magaalada oo markii horeba go'doonsanayd. Sacuudiga anraade dagaalka ayaa sidoo kale la sheegay inuu geystay khasaaro aad u xoogan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa 10,000 oo ruux oo galabta isugu soo baxay magaalada Istanbul u sheegay in dalkiisa uu ku jiro diyaar garow uu Israa'il ugu suntayo dambiilo dagaal sabab la xiriira duqeymaha ay 10,000 qof ee raidka ku dhinteen oo ay Israa'il ka wado Gaza. Israa'il waxaan kugu dhawaaqi doonaa oo aan kugu yeeri doonaa inaad tahay dambiilo dagaal oo caalami ah, ayuu yiri Erdogan. Waxaan u diyaarinaynaa diyaar garowgeena, waxaanan Israa'il ugu dhawaaqi doonaa oo adduunka ama adduunka inay ka tahay dambiilo dagaal. Banaanbaxa maanta ka dhacay Istanbul ayaa ka mid ahaa kuwii ugu waaweynaa ee ilaa iyo hadda ka dhaca Turkiga oo lagu taageerayo dadka Falastiiniyiinta Gaza iyo Daanta Galbeed. Erdogan ayaa sidoo kale sheegay in dalalka reer galbeedka loo haysto mas-uuliyadda dadka ku dhintay Gaza maadaama ay ku guuldareysteen, buu yiri, inay Israa'il ka joojiyaan weerarkaasi lagu hoobtay. Sidoo kale boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa uga digtay Israa'il howlgallo kale oo dhulka ah oo ay ka fuliso marinka Gaza sababa la xiriira halista ku wajahan rayidka reer Falastiin oo ay ku tilmaantay xadgudub aan cudurdaar lahayn oo ka dhan ah xeerarka caalamiga. Sacuudiga waxay cambaareynaysaa howlgal kasta oo dhulka ah oo Israa'il ay ku qaado Gaza, kaasoo halis gelinaya nolosha rayidka Falastiin, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay boqortooyada Sacuudiga. Sacuudiga ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay qaadaan mas-uuliyadda una istaagaan si dhaqso ah in loo joojiyo howlgallada militari ee Israa'il, isla markaana hay-adaha samafalka loo ogolaado inay gargaar gaarsiiyaan dadka dhibaataysan ee Gaza lagu go'doomiyey. Tirada dadka Falastiiniyiinta ah ee ku dhintay dagaalka ayaa sabtida maanta gaartay 7,700 ruux oo ay ku jiraan caruur iyo haween. 377 ka mid ah dadka ayaa dhintay xalay ilaa iyo maanta, iyagoo ku geeriyooday duqeymihii sida roobka looga dhigay, sida ay qortay AFP. Dhinaca kale, qoysaska ay ka dhasheen dadka ay afduubeen kooxda Xamaas ayaa dowladda Israa'iil ka dalbaday sharaxaad iyo faahfaahin ku saabsan eheladooda la haysto kadib markii milatariga ay sii xoojiyeen duqeymahaasi. ugu dambeyntiina, in ka badan 100,000 oo ruux oo ka mid ah taageerayaasha labada xisbi mucaarad ee ugu waaweyn dalka Bangladesh ayaa sabtida maanta isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimadda ee Dhaka. Booliska ayaa sheegay in mudaaharaadayaasha ay ka dalbadeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Sheekh Xasiina Wazaad inay iska casisho xilka islamarkaana ay qabato doorasho xor iyo dhexdhexaad ah. isu soo baxyada maanta ay sameeyeen mucaaradka Bangladesh ayaa ah kuwii ugu waaweynaa ee ilaa iyo sanadkan ka dhaca dalkaasi, sida ay sheegeen wariyaasha wakaaladda wararka ee FB oo halkaasi joogay. Ugu yaraan 10,000 oo booliska rabshadaha ka hortaga ayaa la geeyey halkaasi, waxaana isku dhaceen dadkii soo bannaanbaxay kadib markii ay isticmaaleen gaaska ilmaysiinta. Xasiina, oo ah gabar u dhalay hogaamiyihii hore ee dalkaasi islamarkaana xukunka haysa 15 sano, ayaa kormeeraysay kobac dhaqaale ee Bangladesh, laakiin kor u kaca sicirbararka hadda taagan ayaa sii laba jibaaray mawjadaha cadaadis ee ku gadaaman kadib markii xukuumaddeeda lagu eedeeyey musuqmaasuq. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Haatanna wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Gaza. Diyuuradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeyn xooggan u geystay dhufaysyo dhulka hoostiisa ah oo ku yaala waqooyiga Gaza, sida ay sheegeen saraakiisha milatariga Israa'iil sabtida maanta ah. wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Gaza waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
weerarka ay duuradaha dagaalka Israa'iil ay ku qaadeen dhufaysyada dhulka hoostiisa iyo gabaadyada ururka Xamaas ayaa waxaa qayb ka ah weerar dhinaca dhulka oo Israa'iil ay sheegtay inay kaga jawaabayso weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil 7-dii bishan Oktoobar muddo haatan laga joogo 3 toddobaad. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sheegay in duuradaha dagaalka Israa'iil ay maanta beegsadeen 10 bartilmaameedyo oo dhulka hoostiisa ah. waxaa kaloo ay burburiyeen xarumo isgaarsiin, taasoo keentay in meesha ay ka baxdo xogtii tooska ahayd ee laga helayay Gaza oo ay ku nool yihiin dad ka badan 2 milyan oo qof. sidoo kale Israa'iil ayaa waxay sheegtay in maanta uu Sabti ay u ogolaatay gaadiidka sida gargaarka inay galaan magaalada, taas oo muujinaysa in ay yara hakisay duqeyntii ay ka geysanaysay dhulka ku dhow xuduudda ay la wadaagto Masar. Xamaas ayaa dhinaceeda maanta oo Sabti ah waxay wacad ku martay inay awood aanay filayn kala hortegi doonto weerarka dhulka Israa'iil ay ku hayso Gaza. guutada Al-Qasim, oo ah garab hubaysan oo ka tirsan Xamaas, ayaa waxa ay sheegtay goor sii horreysa oo maanta in dagaalyahanadeeda ay ciidamada Israa'iil kula dagaalamayaan waqooyiga Gaza, gaar ahaana deegaanka la yidhaahdo Beyt Xanuun iyo bartamaha deegaanka kale ee Albridge. afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka ee amniga qaranka John Kirby ayaa waxa uu jimcihii shalayta sheegay in uu arkay xog sheegaysa in Israa'iil ay ballaarisay duulaankeeda dhinaca dhulka hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday inuu ka faallodo. Israa'iil ayaa duqeynaha cirka ee Gaza waxa ay wadeen tan iyo markii Xamaas weerarka ay ku qaaday Israa'iil 7-dii bishan Oktoobar. Israa'iil waxay sheegtay in 1,400 oo qof ay Xamaas weerarkaasi ku dishay, in ka badan 200 oo qof oo kalena ay qafaalatay. tirada dhimashada Gaza ayaa iyadna gaaraysa 7,000 oo qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. dagaalkan dhulka oo Israa'iil ay ka wado Gaza ayaa imanaya iyadoo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay jimcihii shalay si aqlabiyad leh uu ugu baaqay in si dhaqsi ah loo joojiyo dagaalka, xaba joojina la dhex dhigo labada dhinac. waxaa kaloo goluhu uu ku baaqay in la ilaaliyo dadka rayidka ah ee ku nool Gaza, gargaarkana loo ogolaado. qaraarkaasi oo ay soo gudbiyeen wadamada carabta waxaa ansixiyey 120 wadan 45 wadanna way ka aamuseen, halka 14 kale oo Israa'iil iyo Mareykanka ay ku jiraanna ay diideen. Go-aanka golaha loo dhan yahay ayaa yimid kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu tiro ka 3 jeer ah ku guuldaraystay inuu go-aan ka qaato colaadda Gaza. Xamaas ayaa waxay soo dhaweysay baaqa qaramada midoobay ee xabba joojinta bini'aadminimo.
Mahadsaned Ibrahim Daanduray. Weli isla wararka Gaza ayaan ku jirnaaye. Gudoomiyaha guddiga sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa ku baaqay in la joojiyo gacanka hadalka iyo xasuuqa ka socda marinka Gaza, halkaas oo ciidamada Israa'iil ay sii wadaan duqeyn dhinaca cirka ah oo ay ku hayaan tan iyo 7-dii bishii Oktoobar, kaasoo ay sheegtay inay kaga jawaabayso weerar ay Xamaas ku qaaday Israa'iil. Lisa Shalin ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha Volker Turk ayaa sheegay in kumanaan Falastiiniyiin oo Gaza ku nool ay la kulmayaan duqeyn aan kala joogsi lahayn oo ay Israa'iil halkaasi ka waddo ku dhowaad 3 toddobaad. Waxa uu sheegay in kumanaan qof lagu dilay duqeynta, kumanaan lagu dhaawacay, islamarkaana dhismayaal isugu jira degaan, masaajido, xarumo caafimaad iyo furrooyinka rootiga lagu burburiyey duqeynta. Afyeeno hadashay Volker oo la yiraahdo Ravina Shamdasani ayaa sheegtay in duqeymaha lagu dilay qoysas dhan oo ay ku jireen qoysaska shaqaale ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. Waxay sheegtay in dad argagaxsan oo aan seexan ay habeenkii oo dhan bannaanada jiifaan, waagana uu ugu baryo.
Despite its repeated orders to residents of northern Gaza to move to the south, suggesting it is safe, Israeli forces
waxay tiri inkastoo Israa'iil ay ku celceliso amarada ah in dadka ay ka baxaan waqooyiga Gaza oo ay dhinaca koonfureed aadaan, halkaasi oo ay ku tilmaanto meel ay ku badqabayaan, haddana maalmihii u dambeeyey waxaa soo xoogaysanayay duqeymaha ay ciidamada Israa'iil ka geysanayeen degaano ku yaala koonfurta iyo bartamaha. Dhinaca kale ayay tiri duqeymo culus oo loo geystay bulshada ku nool waqooyiga Gaza ayaa sii socota, marka meel ay dadkaasi ku badbaadayaan ma jirto.
Hay-adda
qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca cunnada ee WFP ayaa ka digtay xaalad musiibo oo sii xumaanaysa oo soo wajahaysa kumanaan reydka Falastiiniyiinta ah oo ku nool Gaza. Israa'iil waxay qayb ahaan qaaday go'doomintii ay ku haysay Gaza 7 ka hor, kadib cadaadis caalami ah oo ku aadan in magaalada gargaar bani'aadnimo la gaarsiiyo. Wixii markaa ka dambeeyey, qiyaastii 47 gawaarida xamuulka ah oo raashin, biyo iyo dawo siday ayaa loo ogolaaday inay Gaza ka soo galaan xuduudda magaalada Rafax ee dalka Masar. Hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay gargaarkaasi mid aan haba yaraatee waxba ka tareynin baahida magaalada taala. Dagaalka Gaza iyo mushkiladan ka taagan ka hor ayay hay-aduhu sheegeen in maalin kasta Gaza ay geli jireen 450 gaari oo sida sahay gargaar bani'aadnimo ah. Isagoo ka hadlayay magaalada Qudus ayaa wakiilka WFP ee arrimaha Falastiiniyiinta Samir Cabdiljabaar waxa uu sheegay in Israa'iil aysan ogolayn in sahayda aasaasiga ah sida shidaalka loo gudbiyo Gaza. Waxa uu ka digay shidaal yari ba'an oo hakad gelinaysa dhammaan howlaha kale ee gargaarka bani'aadnimo ee Gaza ka socda. Waxa uu ka digay in furrooyinka soo saara rootiga ay dadku cunaan ay xirmayaan maalmo gudahood haddii shidaal aysan helin Gaza.
In the beginning, WFP worked with 23 bakeries to provide fresh bread, and that was supposed to be reaching only maximum 200,000 people.
Bilowgii colaadda buu yiri WFP waxay la shaqaynaysay furrooyinka si ay dad gaaraya 200,000 qof oo ku nool goobo ay gabaad ka dhigteen u siiyaan rooti, laakiin shidaalka oo gabaabsi ah maanta, kaliya 2 foorno ayaa awooday inay shaqada sii wadaan. Birina waxaa laga yaabaa in midoodna aanay awoodin inay sii shaqayso. Ma sugi karno oo indhaha kama sii egan karna, buu yiri dadku inay macluul iyo gaajo dhintaan.
We cannot sit and wait for people to starve.
Cabdiljabaar waxa uu leeyahay WFP waxay sii wadaysaa raashinka gargaarka ay ku sii diyaarinayso meelo kala duwan oo bannaanka Gaza si durbadiiba ay dadka ula gaarto marka loo ogolaado inay geliso. Waxa uu intaasi ku daray in WFP ay qorsheynayso inay raashin nafbadbaadina gaarsiiso dadka badan 1 milyan oo qof 2 bilood ee soo socda. Sidaasi oo ay tahay, buu yiri, taasi ma suurtoobayso haddii aan la helin badqab howlaha gargaarka lagu wado iyo shidaal u ogolaada furnooyinka rootiga gargaarka ah dadka siiya inay sii shaqeeyaan.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo noo soo koobayay warbixintii Lisa Shalin ay kasoo dirtay Geneva. Todobaadkan waxaa magaalada Dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyey shir socday laba maalmood oo looga hadlayay baahiyaha caafimaad ee dalka iyo dib u soo celinta adeegyada caafimaadka dadweynaha. Shirkan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. Haddaba gunaanidka shirkaasi ayaa wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uu ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Galmudug Maxamed Axmed oo ku magac dheer Dr. Awowe.
Cabdiwaaxid, waa mahadsan tahay shirkaasi. Horta taariikh yaroo kooban haddii aan kaa siiyo, shirku waa shirkii shanaad buu ahaa oo maamulka Galmudug wasaaraddiisa caafimaadka ayaa martigeliyey. Waxaana qeyb ka ahaa dowladaha maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka wasaaradda caafimaadka. Shirkani afartii jeero hore labada gobolka Banaadir baa lagu qabtay, marna Puntland baa lagu qabtay, marna Kismaayo ayaa lagu qabtay, markaana waa markii shanaad. Shirka inta uu soconayay laba maalin ayuu soconayay, oo qorshaha u qorshaysan wuxuu ahaa labadaas maalin. Waxaana looga doodayay arrimaha horumarinta caafimaadka iyo siyaasadda caafimaadka dalka uu leeyahay, iyo go-aanno siiri ah in la wada gaaro oo baahiyada dalka ku jira ka jira lagu beesgareynayo, iyo horumarada iyo caqabadaha la gaaray. Lixdii biloodna mar buu dhacaa shirkani, si wareegtaana maamul goboleedyada dhanba uga dhacaa. Abdulaxi,
kulankan hadda Dhuusamareeb lagu qabtay, maxaa si gaar ah looga hadlay markay noqoto arrimaha caafimaadka dalka?
Sidaad ka warqabtid Cabdiwaaxid, waxyaalaha shirkan laga faa'iiday waxaa kamid ahaa oo si guriga ah ma shirarkii hore ama waxyaa markii aysan qodobo midaysano hore aysan jirin, waxaa jiri jirtay inaan dadka la weydiin duruufahooda iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha deegaanada iska jira. Marka waxaa moodaa dowladda dhexe iyo dowladaha shimlaha ka ah waxay isla qaateen in maamul dadejin la sameeyo, iyadoo gunta hoose laisla tegayo duruufaha deegaanka ku xeeran. Si gooni shirkan wuxuu uga duwanaa shirarkii hore. Waxaa jiray degmooyin cusub oo maamulada maamulka Galmudug oo kale uu meelmariyay baarlamaankooda iyo xukuumadda waa intaba ay meel marasay. Waxaa kaloo jira deegaano aan xor ahayn oo hadda la xoreeyey oo iyaguna 15 sano muddo ka badan adeeg caafimaad uusan ka jirin. Sidii loo gaarsiin lahaa meelahaas adeegyada caafimaad aysan ka jirin, waxaana lagu qorsheeyaa inta badan shirarka noocan oo kale ah in la qorsheeyo qorshaha u degsanin wasaaradda caafimaadka iyo dowlad goboleedyada inay qorsho midaysan iyo isla dejiyaan.
Ma laisla soo qaaday sidii kahortag caafimaad loogu samayn lahaa daadadka iyo roobabka waxyaabaha ka dhasha sababa xanuunada?
Waa laisla soo qaaday. Sideeduna caafimaadku waxa ugu weyn oo la qabtaa waa laba qorsho weye. Marna waxa weeye prevention wax la dhaho oo laga hortago cuduradii, oo sida tallaalada iyo waxyaalaha la bixinayo iyo wacyigelin in bulshada loo sameeyo. Marna waa ka dabartigiisa xanuunkii, daweyntiisii iyo dabargeyntiisii. Marka qorshaha wasaaradda caafimaadka, dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada isla gaareen waa aada bay qeyb weyndi ka ahayd in daadadka iyo waxyaalaha laga fakarayo iyo meelaha adeegyada caafimaadka isku jireenba in la gaarsiiyo. oo hadafka wuxuu ahaaba in maamul daadejiyo talaba la qaybsado oo wax midaysan oo lagu midaysan yahay Soomaali ay caalamka la tagto, halkaasina lagu qaybsado deeqaha caalamka uu ku bixinayo, oo markii hore ahaan jirtay in caalamku waxa ay rabaan ay bahalkii u qoondeeyaan ama meesha ay rabaan wax ka qabtaan, laakiin hadda lagu beesgareynayo war xagee daran iyo meesha u nugul iyo yaa mudan, iyadoo laga wada hadlay oo tala lagu midaysan yahay ay dowladda federaalka gudbinayso.
Waxyaabaha qaar marka lasoo hadal qaado, waxaa jira dad uu dareeya arrimaha caafimaadka oo daliila tayada goobaha caafimaadka ee qeybo kamid a gobolada dalka. Shirka ma looga hadlay sidii tayeyn loogu samayn lahaa goobaha caafimaadka ee gobolada dalka?
Cabdiwaaxid, sida dowladdeeni dhexe dalka ulahaa u burburtay dhammaan, waxaa burburay adeegyadii caafimaadka iyo siyaasadihii dowladdu horumarinta caafimaadka way kamid way ahayd sidii loo tageyn lahaa caafimaadka. Waxaana heerar kala duwan iyadoo heer federaal iyo heer stateba jira hay-ado kubaalkii ay kamid tahay hay-adda kontaroolada daawada iyo faydhowrka cuntada oo kale. Waxaa jira hay-ad daawada loo sameeyo oo kale, saasoo kale gobolkeeda oo heer federaal iyo heer gurmud intale. Qorshayaashaasi oo dhan waa socdaan, iyadoo la kontrolaya dhammaan cuntooyinka banaanka ka imaanaya, daawooyinka imaanaya, laysinkooda daawo dhacday inaan dalka lagu sii deyn, waxtarka. Marka waxaad moodaa markii watashigu inuu dhinac walba saameynayo, oo heer federaal iyo heer galmudugba oo isxisaabtan uu ku jiro, hay-adahaasina wayna abuuran yihiin, waana lagu soo qaaday, waana laga wada hadlaa.
Meelo badan oo gobolada dalka waxaa ka dhacay baraka oo dadka gudaha ka barakacay oo ku barakacay xeryaha dadka dadku danyartaay kunool waxaa laga tilmaam kuwa ugu daran dhibaatada caafimaad dalka. Ma jiraan qorshayaal dadka barakacayaasha ah lagu gaarsiinayo adeega caafimaadka?
Waa jiraan laba qorsho oo ayaa jira. Waxa weeye qeybna waxaa loogu talagalay baabuur iyo mobile jeni wax la yihaahdo oo outreachka meeshooda dadka ugu tegaya iyo xeryahoodii. Xeryaha aadiga oo dadku ay degan yihiin xarumo aadi ayaa laga furay. Inta dhimanna waa la dhamaystirayaa. Waxa weeye waxyaala badan oo waxaa jira ku xaniban dhaqaalaha dowladda, hadday noqoto dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba intaba. Waxaa moodaa soomaaliya hadda inay ku tiirsan tahay deeqaha caalamka yimaada. Qaxootiga gudaha ku barakacana waa muhiimadda koobaadba oo dadka koobaad oo ka faa'iidaystay mashruucaasi. Labadaas qaabayna uga faa'iidaystaan shaqaale iyo gaadiid diyaarsan iyo daawo oo xarumahoodii ugu tegaya iyo meelihii deegaanka ay degan yihiin ama meel kale kasoo barakacayna. Xarumo aadi laga furay, waana laga soo hadal qaada arrinkaas, waana horena u jirta.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka galmudug Dr. Awuwe oo u waramayay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Markana Kenya, gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya Martha Koome ayaa dooneysa in isbeddel lagu sameeyo xukunka lagu rido dadka lagu helo dembiyada waaweyn ee uu ka mid ka yahay dilka, sida ay tabisay warbaahinta Kenya. Martha Koome ayaa soo jeedisay in xukunka laga yareeyo dadka lagu helo dilka, dadka gala dembiyada galmada, kuwa qaba naafanimada maskaxda ama garaadka, waxayna tusaale u soo jeedisay in xukunka loogu bedelo xabsi daa'im aan ka badnayn 30 sano, sida ay tabiyeen warbaahinta Kenya. Sharciyada ciqaabahan ayaa qaarkood ayaa qoray in sanadkii 1980 waxayse haatan dooneysaa in shuruucda Kenya loo waafajiyo heerarka caalamiga ah. Waaba warbixin arrinkan ku saabsan waxaa noo soo diray Qadar Maxamuud Xareed.
Sharciga ciqaabta Kenya ee ay maxkamaddu dooneyso inay beddesho ayaa la aasaasay sanadkii 1930. Haddaba maxaa xilligan ku soo beegay in maxkamadda sare ee Kenya ay soo jeediso wax ka beddelka sharciga ciqaabta dembiyada Kenya ee la qoray ka hor xilligii ay xorriyadda Kenya qaadatay? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah garyaqaanada dhanka sharciga ee la shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya.
Maxkamaddu waxay dooneysaa in maaragtay sharciga ee waddanka u yeela ee hadda qoran aan la isticmaalo, waxaan isticmaalaynay 1930 ilaa ay maanta sharciga u yeela waddanka waxaa waaye qofkii dil lagu xukuma in xabsiga uu maaragtay noloshiisa ku dhameysanayo. Arrintaa iyada waxay keentay in maaragtay xabsigii uu buuxo. Adduun weynahana hadda dee waxyaala badan baa iska bedelay xagga oo dilka oo maaragtay dadka qofka lagu xukumaya dilka. In arrintaa iyada maaragtay diiniyan waxaan ay dhahayn hawshaas waa howl diiniyad, diintay u taallaa. Maaragtay qof anaka nolosha kama qaadi karno, nolosha waa nolol aad bay qiimo u leedahay. Saala awligeed ayay dowladda maxkamaddii waxay dhahday anaka maadaama codsi fara badan uu yimaaday maxkamaddii uma laha awood ay maaragtay ku dhahdo qofkii waa la fasaxayaa, masana xukunkii sharciga u yeela ayaa la bedelayaa.
Kenya ayaa ka mid ah meelaha ay ka dhacaan fal dembiyeedyada kale ah, sida in naf la gooyo, xatooyo gacanka hadal wadata, iyo dembiyo kale. Laakiin maxkamadda sare ee dalka ayaa soo jeedinaysa in ciqaabta xukunka xabsi daa'imka laga dhigo ugu badnaan 30 sano. Si kastaba ha ahaatee, in la ogolaado soo jeedinta maxkamadda sare ee Kenya ee wax ka beddelka xeerarka ciqaabta dalka ayaa ku xirnaan doonta go'aanka ay ka qaadan doonaan baarlamaanka Kenya.
Baarlamaanka markay u gudbisay, baarlamaanku waxa laga filan karaa arintii in ay suurtagashay ogolaadaan ay dhahaan nacam waxyaalaad soo qorteen iyo sida wax u rabtiin waa okay, ay baas meerayaan ay mariyaan ay ogolaadaan oo sharcigii wax laga bedelo oo la dhaha qofkii lagu xukumaayay dil waxa lagu xukumaa ka soo qaad 30 sano ama 50 sano ama 40 sano wax haddana oo marka ida qoran hase ahaatee waxay dhigi karaan intii la diido arintan ma soconayso sidii hore markii hore wax ku socdeen ku socdaano marka waxa laga filan karaa in arintaas ay ogolaadaan inay diidan laakiin baarlamaanka u taala in baarlamaanka isku yimaadaan labada aqal ee arinta ida laga hadlo oo maartay laga doodo oo la ogolaado oo la mariyo si sharci u noqoto
way marka xilligan maxaa ku soo beegay in maxkamadu ay wax ka beddesho sharciyada ciqaabta
waxa ku soo bedelay cawaadkii ayaa batay ee maxkamadooyinkii ayaa ma aragtay sharciyada of course waxa weeyaan sharciyadan kale lama bedelin sharciyada la bedelay way badnaayeen 1948 waxaan isticmaalayna sharciyada lagu aasaasay kampaniyada company act liirada 2015 kii ayaa la bedelay asagii dhanba waa la bedelay waa la rogay 1948 laws ki sharci lagu sameeyay waa la bedelay sharciyada dhulka lagu register gareynayo ee land law loo aqaanay Indian Transfer Property Act ITPA RTA kulli waa la bedelay waxa loo bedelay sharciyo cusub qaanuunka 2010 anaka aan qaadanay dastuurka wadanka uu qaatay in maartay wax la siman oo la sameeyo marka sharciyadii hore waxay noqdeen de waa laga soo tagay moogtahay ilaa waqti badan baa laga joogaa dadkii waagaa noola hadda ma noolo
sharciyada kale ee ay maxkamadda sare ee Kenya ay doonayso inay dib u eegis ay ku sameeyso waxa kamid ah sharciga dadka isku jinsiga ah caasi waalidnimada iyo kiisaska dadka ku eedeesan hurinta culadaha Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxa inoo haya Cabdi Xafiid Cawil Ismaaciil
kulanti wanaagsan laakiin ba meel kasto aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena martida mikrofoonka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa ku soo dhamaaday kulan ay wada lahaayeen ururada bulshada rayidka ah iyo dawladda federaalka Soomaaliya kaasoo ah kii ugu horeeyay ee noociisa ah oo lagu qabto magaaladaasi hore uma ay jirin wada shaqayn toos ah ama la taaban karo oo u dhaxaysay ururada bulshada rayidka ah iyo dawladda barnaamijka martida mikrofoonka waxa inoogu marti ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed mudane Cusmaan Muxyiddin Shaatix marka hore gudoomiye ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka
waa dhawaa maasanta
waa tahay bal adigoo soo koobaya waxyaabaha ugu waaweyn ee shirkan lagaga wada hadlay maxaa kamid ahaa
aad u maasan tahay marka hore markaan ka hadlo shirkan waxyaabaha ugu weynaa oo looga hadlo shirka waxa uu ahaa siday wada shaqeyn ugu yeelan lahaayeen bulshada rayidka iyo hay-adaha dowladda uu hoggaaminayo wasaaradda arrimaha gudaha howlahaasoo ah dowladda dhiska ama daadinta dowladda dhiska geedi socodka dowladda dhiska dib u heshiisiinta arrimaha xasilinta oo ah meelihii maaragta goobaha dowladda gacanteeda soo galay iyo sidii maaragta loo hirgelin lahaa mashaariicda kor u qaadayo horumarka bulshada waxyaabahaas ayaa ugu waaweynaa oo saldhig u ahaa shirka sidii maaragta bulshada rayidka oo kaalin firfircoon ka qaadatay arrimahaas horan ugu qaadatay iyo dowladda sidii iskala shaqeyn lahayn
waa tahay gudoomiye Cusmaan waxa aad carabka ku dhufatay meelaha ay dowladdu qabsato ma waxaad ka wadaa goobaha ay dowladdu ku qabsato kooxahan ay la dagaalamaysay Al-Shabaab miya waa tahay marka ka bulsho rayid ahaan deegaanadaas oo kale waa maxay waxyaabahaad ka qaban kartaan
runtii deegaanadaas de waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan ka qaban karno waxa ay tahay sidii loo gaarsiin lahaa adeeg bulsho oo ay dowladdu gaarsiin lahayd iyo bulshada qeybaha ka shaqeeya maaragta arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada sidoo kale goobahaas waxaan ogsoonnahay intii aysan Shabaab aysan meeshaas qabsan ka hor inay jireen khilaafyo qabaa'il ah oo aanan waxba laga xalin hadda marka waxaa suurtagal ah khilaafyada qabaa'ilka inay dib u soo laabtaan si markata ayadana looga hortago in dib heshiisiin laga hirgeliyo goobahaas oo dadku la heshiisiiyo sidoo kale wacyigelin laga hirgeliyo dadkii maaragta meeshaas ku sugnaa iyo in mataqaanaa loo qareemo dadkaas sidii loo gaarsiin lahaa mashaariic runtii noloshooda wax weyn ka tarta maxaa yeel meelo badan waxaa ka jirta shaqo la-aan meelo badan muddo waxaanan gaarin adeegyada dowladnimada maysan gaarin marka si mataqaanaa mar haddii gacanta dowladda soo galaan wixii dadka u baahnaayeen haddii ahaan lahayd ay ahaan lahaayeen amni, iyo haddii ahaan lahaydba sidii dadkaasi u wada noolaan lahaayeen iyadoonana markaa ay khilaafyadooda la yareynayo. Marka arrimahaasaan annaga waxaan u sameyneyna, waxaana advocacy u sameyneyna oo u qareyneyna sidii loo gaarsiin lahaa. Waxaana waxaan ku sameyneyna inaan xuquurulin ka sameyno bal meelaha khilaafyada kasoo laaban karo oo markaa keeni karta suurtagalna ka dhigi karta in dib usoo gocalaan khilaafyo war u taagtaan.
Waa tahay deegaanada iminka ugu badan ururka Al-Shabaab ee laga saaray maamul goboladii ayay hoos yimaadaan. Markaas maamul goboladidaas ururada rayidka ah ee bulshada ee ay leeyihiin kulankan ma ka soo qayb galeen, ma idinla shaqayn doonaan midda kale?
Runtii kulankan bulshada rayid ahaa markaan dhahno dhammaan daladaha ama hay-adaha ka howlgal maamul goboleed waa kasoo wada qayb galeen, walow dhinaca dowladdu markaa dowladda federaalka cidaa markaa aan la shireyn khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha. Marka maadaama shirkan uu ahaa shirkii ugu horeeyey, bal horta marka hore waxay ahayd in xog wareysi la iska wareysto waxyaabaha bulshada rayidku ay howlaha ay wadaan, caqabadaha ay la kulmeen, maxay dowladda ka tari kartaa caqabadaha siito, howlaha dowladda ay qabato, maxay dowladda ee bulshada rayidku ay kala socdaan, maxaa shaariicda dowladda geliso kaalin intee la eega markaa bulshada rayidka ay ku leedahay oo aan hadda muuqan. Arrimahaasoo dhan horta waxyaabaha shirka looga hadlayo, iyo sidoo kale howlo badan waxaa jira bulshada rayidku ay qabato maadaama aada ugu fardhuduuban yihiin marka laga hadlayo bulshada dhinac bulshada hoose ee heer degmo heer tuulo, inay bulshada rayidku ay runtii aada ugu firfircoon waxyaaba badan ka qabtaan. In arrimahaas sidee looga dhigi karaa arrimo mataqaana markaas yeesha heer qaran ama heer maamul goboleed, waxaasoo dhan ayaa waxyaabaha ugu muhiimsanaa oo
marka iminka kulankan socday. Ururada bulshada ee maamul goboleedadu ma ay joogin miya?
Ururada bulshada ee maamul goboleed way joogeen, waxa cidda dowladda aan la shireynayo dowlad federaalka ah.
Waa tahay marka maamul goboleedada ee ururada bulshada ka jira iyo maamul goboleedada ay hoos tagaan, in ay iyagu howlaha ka wada shaqeeyaan ayay noqonaysaa miya, mise inaad idinkoo isku duuban inaad wada hawlgeli doontaan?
Runtii bulshada rayidka marka laga hadlayo, xeerar badan oo kala duwan ayay soo martay. Xilli waxaa jiray digjoojin iyo dhibaatooyinkii markaa colaadaha taagna sidii loo joojin lahaa u holgalaysay. Xilli waxaa jirtay la raadinayay bal sidii dowladnimadii dib loogu soo celin lahaa nidaamka dowladnimada, iyo xilli markii dowladdii dhismatay geedi socodka dowladdii waxyaaba lagu taageeraya sidii uu naqan lahayd dowlad markaa cageed ku istaagto. Marka heerarkaas kala duwan ay soo martay bulshada rayidka, marba marka heer kasto ay soo martana bulshada rayidku waa isbedelaysay. Waxyaa marka ugu muhiimsanaa meesha waxaa ku jiray oo runtii anaga naftikeena aan ka faa'iidaysanay bulshareed ahaan, sidii markaa waayahana aan wadnay sidii doorashooyinkii kadib aad aan ugu shaqeynayna sidii bulshada rayidku u yeelanaya cod mideysan, iyadoo cid kasta markaa howlaheedu meelaha joogta ka qabanaysa haddana inaan yeelana cod mideysan oo wixii ka dhaca kismaayo aan cod midaysan kugu baaqno wixii beedhabo ka dhaco, sidoo kale wixii joohad ama balbiyeed ka dhaco iyo wixii ka dhaco dulsumareed ilaa igunta. Marka waxyaabahaasiyt waxayd inaan naftirkeena aan ka faa'iidaysan inaan cod midaysan aan ka yeelana, iyo anagoo naftirkeena waayahanba aan ka shaqeynaynay sidii maaragta bulshada rayidkii loogu sameyn lahaa restructuring aan legalized looga dhigi lahaa. Marka
qaab dhismeed sharciyeysan
maya, qaab dhismeedkii horaan ku shaqeynayna mid ka casriyeysan oo runtii la jaanqaadi kara xaaladda maanta dalka marays, iyo in hesho bulshadu rayidku sharci qeexayo ama u fasaxayo. Waxaa jira dalado marka bulshada rayidka ay ku mideysan yihiin marka oo la dhisay 2008-dii, marka hadda oo muddo ay kasoo wareegtay waxaa timid baahi ah in dib loo eego qaab dhismeedkii oo dib loogu sameeyo mataqaana in la formalize gareeyo qaabka u shaqeynayana lagu baahiyo loo gaarsiiy si marka uu ku gudan karaan waajibaadka la saaran dalka oo dhan. Marka waxaa taa haddana meesha soo gashay baahi in loo qabo sharci qeexayo, inkastoo dastuurka uu ku qoran tahay doorka bulshada rayidka, laakiin haddana sharci qeexayo doorarka ay qaadanayso xuquuqaha marka leedahay iyo xadidka u dhexeeya iyadii iyo dowladda, kaana waa hadda sharci waxaa jira dowladda ay gacanta ku hayso oo aan weli baarlamaanka aan la keenin. Marka kaa inaan si fiican ugu shaqeyno oo marka bulshada rayidku ay noqoto bulshada rayid howlaheedu shaqeysan yihiin.
Dhawaan waxaa jirtay Cusmaan oo inay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ay sheegeen in xisbi laba xisbi ay dalka ka jirayaan maamul goboleedyada Puntland inaanay iyadoo aanay weli raacin ayaan aaminsanahay qorshahan madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen in la yeesho kulankan aad la yeelateen dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ma ku soo hadal qaaday dowladdu arrinkan labada xisbi madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen
dhinaca wasaaradda dokumentiyada ay soo bandhigayeen waa ay qeyb ay ka ahayd guud ahaan soo jeedintii ay soo jeedsheen golaha wadatashiga qaran ee ku aadan arrimahaas madaxweyne ku xigeen laba xisbi waxyaaba ay soo bandhigeen ayay ku jirtay laakiin annaga bulshareed ahaan horaan mowqif ugu istaagnoon maarata arrintaas aan caddeynoon ku niri nidaamka loo maray barnaamijkaas iyo qodobada meesha lasoo jeediyey runtii ma ahayn kuwa wadatashi balaaran soo maray bushareed ahaanna aanan tala nafsirkeeda aan ku yeelan cid kaloo hadda aan dhihi kara tala ku yeelan kale aan jiri aan ka ahayn hogaamiyaasha waxyaabaha noocaasoo kale aad waxay u baahnaayeen in tala badan la geliyo process maraan oo genuine ah ka oo markaa suurtagal ka dhigi karo maxsuul ka soo baxo inay noqdo maxsuul marka dadka ay inta badan ku qanacsan yihiin marka arrinkaas waa uu jiray
waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay gudoomiye
waa mahadsan tahay aad u mahadsan
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii martida microfoneka toddobaadkana waxaa marti inoogu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed mudane Cusmaan Muxyiddiin Shaatix tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan caweyska Washington iyo Caashi Ibraahim Aadan
waan dhigistayaal wa mark kale iyo barnaamijkii caweyska Washington iyo toddobaad kale caawana waxaan barnaamijkeedin ku hayaa qayb kale oo xiiso leh oo ka mid ah waraysigii aan la yeeshay abwaan Cabdiqafaar Ciise Cagoole oo ah abwaankii daahfuray silsiladii ba'leyda ee ay ku jireen heeso ka tarjumaya dhacdooyin jacayl oo dhab ah. Caawana, waxaan ku bilaabayaa halkii ay sheekada noo maraysay toddobaadkii hore. Waxa uuna ku bilaabayaa fanaankii Cabdulqaadir Yuusuf Cismaan Bagaag iyo heesaha uu abwaanku tiriyay ee uu qaado.
Bagaag nin heeso ahaayo, heesina maqashay maaqaan galeyr la yiraahdo. Iyo heesa cayn bacayn oo labadaba heesaha hergalo uga qayb galay buu qaaday. Marka wuxuu leeyahay inkastoo Bagaag iyo Sami boowahaygii marka Samiga uu sheegayaa waa aniga asagana Cabdiqaadir waxa leeyahay Cabdiweli aniga waxa leeyahay Cabdiqafaar
waa laba Cabdi
ha marka inkastoo marka nabarradii bukaay waxaas bartii hore ay wax sameeyeen buu leeyahay
waa Cabdiweli baa tirinaya taasna
ha hey
marka waxaan jawaabo ah oo laga bixinayo ereydii halka mar aad soo qortay ma la socotaa adiga
may waxaan kala socday haddana been kuu sheegay heesta barariyaad oo aan maqlay isla markaasba oo aan waaga inta ka jawaabay ana jawaabtii aan ka iri aan xabad ka haynin iyo waa dambo aan maqlay heesaa Saalax Qaasin oo uu leeyahay baxsan yahay Hargeysa intaas aan ka ogaa
marka muddo dheer aad wadanka soo maqan tahay xilligaas aad cajlada soo diraysay ilaa hadda malaha wadankiiba kuma noqon
waa runta
4 sano ku dhawaad oo dalka maqan tahay sida ugu magaalaha
waa sax
maxaa ugu wacan
waxa ku sheegay caashay waxa ugu cabba ku sheegaya
ay
88 diba nin aan rafiiq ahay waxaan isku aragnay Nairobi baash meesha leeda New York marka wuxuu yiri wariyaha ma waan intoo Nairobi baashay wariyaha in aqal uu miyada adu wadankii ku noqonayn soo fiirinay marka waxa ahayd goor fiido marka waxaanu ballan inaan barida isu nibaadno asagu New York gujiyo waxaanu waxaan ka imid meel kalaanka state kalaanka iyo marka sababti waan u sheegay waxa dheeri meeshi qabiil iyo hay'ad qorta la isjirayay oo qaranku maal ku lahaa qoysba maalin boobayay taariikhda meeshu lagu qalday oo qalinku been sheegay qasab haddii aan laygu wadin iga walaana qoobka dhigahayni
waa ka dhaartay
waa kaga dhaartay.
Marka intaad xusuusato Cabdiqafaar, intaad xusuusato heesaha aad samaysay imisay leegihiin?
Ashay, waagii aan wax samaynay waxaan isku dayay xarfaha maaragtay farta Soomaaliga ba iyo ta iyo ha iyo khaad actually iskuma dayay khaad ayagoo dhan waa dhowr ereyba intaa ka aqaan Soomaaliga. Laakiin xaraf kasta xarfaha ku jiray inaan wax ka sameeyay baan isku dayay.
Waa gartay.
Laakiin dadku waxay yaqaaniin dhowr hees oo kuma garanaysaa kuwaxana qaaday oo sida hadda heesta ay qaaday Mariam Mursal oo dadku shuba hadda ay yidhaahdaan.
Maadaa sameeyadana?
Haa. Iyo heesta liyaada galayr. Iyo heesta cayn bacayn iyo taasi haddaan ka hadlaynay oo sheeka baraliya.
Waata Cabdiqafaar wax yar iyo kaadi inta aysan sheekada silsiladana la tegin aan dhegeystayaasha xusuusiyo labada hees ee aad caraboday ee uu qaaday fanaanka Cabdulqaadir Yuusuf Cismaan Bagaag. Waxaan ku horeynayaa heesta Galayr. Waa tahay heesta kale ee Caynbacayna, waxa erayadeeda ka mid ahaa
Caynbacayna duulo codiyo la yaabi codiyo duulo al aliya dhariidiyo umud dirca
waahaystii cimbacayn iyo codkii cabdulqaadir yuusuf cismaan bagaag
cumar nuur cabdilaalaha bn xabsi isagana mid baa u dhiibay inuu qaaday in kale war uma hayo
maxay ahayd
goortaa ka hadlaynama garanaysa
ma dhowaa
anugu ilaa haddadaan kula joogo heesaha ma qoro anoo socduun baa sameeya
marka waxaan saa kuu leeyahay cumar nuur cabdulla heesuhu qaaday ama fanaan kasta heesaha uu qaaday waa record waa la hayaa marka waxaasleeyaha amaad heshaan haddii magaceeda la helo
may inuu qaaday xataa ma hubo hadda taan kuu sheegaya kule cabdixasan digaan u dhiibay inuu xataa record gareeyay in kale warumaa lakin heestaa waxaa la oran jiray murugo
magaceeda
waxaan ka xusuustaa waxaan murugo ooyaa ilma marada qoysaa markaan soo garwaarsaday muddadii aqoontii maalmahan isbarane
waa gartay heestan kale hadda shubah hadday mari musal qaado waa hees aad qoobka cayaarka ugu fiican maxaa ula jeeday
markaan heesta baranahayay weyi tan waxay haa waxay leedahay markii aan ku dheehdaba farxad bay dhammayso dhudhumada ku taagi islaagaan ka dhacaya ifi kuuma dhoofshee dhulka kuguma aaminin dhuuntaanad mari karin laabtaan ku dhigan la
shubahada
waa hey
waa hees aad marka shubahada maadaa ku daray mise mariinaa ku darsatay
may hees ereygaa maryan musal baa iskale anugu iyo aan kuma darin
marka aan ku dhehdaba
anoo gaalkacya ka imid baa nin waxaan isdhaqiinay tiyaatarka ka shaqeeyo yuus floren jira allah u naxariistaya
waa gartay
marka isagaan uga tegay anigu fanaaniintana ma aqoonin yani aan kaygun halkaaba ma gaarsiisnayn moogtaa mareer mursal iyo dad lamida lahada oo heestan qaada ku dhe
aye
marka mar dambe maa raadiha ka maqla
waad garatay markana heestaadii ahayd yaa markaa laxanka u samayn
jiray sidaasaan xusuustay waaga markaadi ahaa
marka maadaa dad u dhiibi jiray qaarkood waad ii sheegtay in sida mid qatar qaada allahu naxariistee cajirkaas marka laga dhegeystay kadib in saciid xarawo u go-aansaday inuu laxanka saaro qatrana iyada u volunteer garaysa laakiin kuwan kale markaad samaysay maadaa abwaan laxanka saara u dhiibayay mise iyagaa meelaha ka heli jiray
may labada hees aan kuu sheegayo oo u qaaday ninkaas kuu sheegay cabduqaadir bagaag heesta galayr markii ugu horreysay bay ahayd oo ma garanaysaa wax meel mara aan meel keeno marka codka waxaa u sameeyey axmed cali cigaal laakiin caynba cayn bagaag baa codka u sameeyey cabduqaadir baa codka u sameeyey anigu cod ma samayn jirin
laakiin waad qoraysa un erayada
waa qoraya haa
hees kalead carabka ku dhufatay oo uu qaado axmed cali cigaal bal taana haddaad ku yara hakatid
heestaas waxay ahayd anoo ballan leh yaa gurigiina looga kor yimid
haye
marka de telefoonna ma jiro jeebkayguna ma fiicinayn marka meeshii mana tegi karo gurigiina kama tegi karo
haye
anoo aada u kululaaday aada iyo aada baa heesa la yidhaahdo batalaale oo aan horay loo maqal yaa markaan abaar fadhinay axmed qaaday
axmed caligaal
haye marka markii horeba dareenkaygiyo iska kacsanaa markuu kamankii dhigay baa anigu dhaqalliya waraaqaatay
waa gartay
marka waxaan ka xusuustaa inta gabay kalgacalliya heesta kamanka guuxuya lagu tumo gurbaankiyo geeridii abwaankiiyo godka iyo xabaashii maansadii gunteed tahay gibilkayga caashaqu marna kama go-ayo ka gaboobay gucashadan la ooyey ilmadayda gabax tiri gubi maysa ruuxaan gantaalaha jacaylkiiyo soo marin gabuunkiyo
waa gartay
meel dhexo xaggaas waxaan galay galabnimo cadceedoo godkii ay ku hoyan lahayd sii dhigatay gogosho moodii guduuneyd ku mariintay geedaha day maalin gelin dambeedkii iyo habeen soo galkiisii gacmaha ayse saareen oo ayse nabadgeliyeeyeen
waw
adink waxaan u maleya inay ka duuban tahay raadiyahaan jeclahay xamar
haa waan maqlay gibilkayga caashaqa marna kama go-ayo marka laxankana cigaala saaray waxaa tiri anna tan iyo tun
maya ma oranin actually ninkaan gurigaan fadhiday marka ninkaan kuu sheegay cabduqaadir aan ku leeyahay bagaag allahu naxariistee iyo aniga axmed baa isu soo aarnay marka markaan heesti bagaag baa qorayay marka bagaag baa yiri markaasuu yidhi axmed ninkaan heese u leeyahay horaad qaaday tan anaa qaadaya
waa gartay
saasay ahay
Thank you.
maxaa xiga markaasi
mee de ballantii unbay ku saabsan tahay jacaylkii iyo wixii hayay waqtiga ma garanaysa
ad ku qaboojisay
waxaa ka xusuustaa gabalka iyo waagii maalintii labada gelin goortii aan ku waayoba saas niyaddan ka guuraa qalbigu geedigu rar gabadoonada dhaxameed ee waxdaas ugu gaafan tahay wl haddaana ku aragba cirkii dhulka bay qaban mayaan
intaas ayaan todobaadkanna kusoo koobaya barnaamijkii caweyska washington oo uu marti igu ahaa abwaan cabdikafaar ciise cagoole. waa inoo todobaadka dambe haddii alla idmo iyo qayb kale oo aad u xiiso badan oo ku saabsan waraysiga abwaan cabdikafaar ciise. waxaa dhegaystayaal naga xusuusina in barnaamijkan uu mar kasta soo dhoweynayo qof kasta oo jecel in ay ka qayb gasho ee haysa sheeko xiiso leh. markastana waxaad nagala soo xiriiri kartaan ciwaankeenna oo ah somali at v o a news .com amaba bogga aan ku leenahay facebook. intaan mar kale kulmayno haddii alla idmo, waa caashe ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafno.
aaday u mahadsan tahay cashi ibraahim aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkii caweyska washington. weli waxaad nagala socotaan v o a. haddana waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo xasan aadan samatar. baabuur maraa-aw ee iila buube uu dhahay xasan aadan samatar. heestaasi ayaana u dambeysay idaacaddeennii fiidnimo. waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.